kun radio sagale americati radio sagale america wita ta gabega jumaatat galgala keessa sala ma walakka jel gabega sasadit meter bandi kuda sagal digdemi lamab digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jel kaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitiin aayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa ebla 20 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebla 12 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Akka mooltan soraala keetti oduu sanitti maa oduu argamne keessa pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eegii filatame guyyaa 100 gahuuf deemuu jira guyyaa 90 keessatti waan hedduu hojjannee jedha uummati ammoo sun dhugaa miti jechuu jira mata oduu keessaa tokko.
Waa'ee sagantaa niwukilaraa Iraan guutummaatti keessa deebi'ee akka xinxalu kan hubachiise bulchiinsi pireezidaant Tiraamp biyyattiin nageenya addunyaatiif balaamtuu ta'uuf deemti jechuudhaan dubbatee jira. Yeroo tasgabbii Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti yeroo aga tokko bu'ee jiru kanatti kanneen biyyattii dhiyeessanii baqatanii turan hedduun gara biyyattiitti deebi'aa jiru. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Itoophiyaa keessatti hospitaala dhuunfaa tajaajila sadarkaa olaanaa kenna jedhameef muummichi ministeeraa biyyattii dhagaa bu'uuraa kaa'u akkasumas immoo tarkaanfiin gurmuulee hidhattootaa Sudaan kibbaa keessatti sochii dhaabbatoota gargaarsaaf rakkoo uumu immoo oduudhaa duraa boodaan dhiyeessina. Waa'ee namoota mana murtii shororkeessummaan himatamanii ilaalchisees qophii addaa qabna. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara soorattaa deebinu.
Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eegi biyyi bulchuu jalqabee amma G7 keessa jira. Bulchiinsi kun akkamitti deemuu jira? Akka Tiraamp jedhutti hujiin mootummaa nagammaatti hojjate waan guddoo dansaatti waan nam gammachiisaallee uummata ammoo tana fudhachuutti hin jiru. Ameerikaan yoo pireezidaantii haaraa filattu ebeleen sun eegi filatame guyyaa 100 keessatti maan hojjate jettee ilaalti. Tiraamp ammoo adoo guyyaa 100 hin gahin guyyaa 90 keessatti waan hedduu hojjanne waan hedduu midhaasinallee jechuu jira. Akka dhaabii istaatiksii Ameerikaa Political Morning jedhan qoratee baasetti uummata Ameerikaa waa gaafatan keessa harki 37 qofatti Tiraamp waan dansaa hojjate jedha. Qabxii A'f B'a kenneef warri hirraaf A'f kaan ammoo qabxii D'f F'a kenneef. Ittaanaan pireezidaantii Ameerikaa Mayik Peens ammaantan imaltuuf Indoneeziyaa Jakaartaa jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kor biyyooti Eeziyaa sadaasaa dhufu keessa ta'an irratti inuma dhufaa jechuun mirkaneesseef Peens imaltuu guyyaa 4 Eeziyaa dabre. Tiraamp kor biyyooti Eeziyaa gama bahaatiif gama Eeziyaa gama kibbaa wal qarqaarsa dinagdee naannoo tanaatiif Ameerikaa waliin qaban irratti mari'achuu fi Filippiinsi ta'an irratti dhufa. Bulchiinsa Ameerikaa akka jecha Peensitti nagaaf araara naannoo tana jajjabeessuuf Eeziyaa waliin hojjechuu fedha. Kamkaaniin bulchiinsi mootummaa Ameerikaa kaammaa kun Doonaald Tiraamp mootummaa masrii waliin hariyyummaa oowwifachuu jira. Ministeri ittis waraanaa Ameerikaa Jim Mattis illeen tanaaf jedhee arbiisuun imaltuuf dhaqe. Akkuma kanaan Mattis arda ministeri ittis waraanaa masrii Sadiq Sobhani fi pireezidaantii Masri Abdel Fattah al-Sisi waliin waan hedduu irraa wal dubbatan. Masriin eegi bara 2011 keessa uummati isii itti gargalee mootummaa irraa buufatee asitti mootummaa sadii qabaatte. Akka ogeessi siyaasaa Jiddugala Bahaa James Galvin VOA'tti himetti bulchiinsi amma kunin waan gam kanaan bulchiinsi Obaamaa ka durii hojjate bulchiinsa Ameerikaa jechuu waan durii Masrii waliin hojjatan gargalchee haara jalqabuuf deemuu jira. Akka ministeerii haajaa alaa Ameerikaa Rex Tillerson jedhutti Iraan naannoo jirtuu fi balaa tahuu jirti to'achuu baannaan addunyaanu jeeqamuu dandeetti. Zaltikaa Hoyeketti oduu tana nu erge namo.
Iraan nageenya addunyaatiif sodaachistuu ta'utti deemuu malti ka jedhu bulchiisi pireezidaant Tiraamp imaammata biyyisaa Iraan irratti qabu mataadhaa aga miillaatti ka keessa deebee xiinxalu ta'uu dubbata. Ministerichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Rex Tillerson akkana jedhan.
Iran is the world's leading state sponsor of terrorism and is responsible for intensifying multiple conflicts and undermining U.S.
Iran biyya addunyaa keessattuu nagaa dhabiitii facaasuun beekamtu, biyyi jeequmsa hedduu uumuun beekamtu, taammatana keessumattuu biyya akka Siriyaatiif, Yemenii fi Iraaniif Leban faalleetti fedhii Ameerikaa diqqeessuu jirti Iran. Tana malee illee Israa'el illee lolchiisuun beekamti Iran.
yoo ammumarraa to'atamuudhaa baatee hawwiin meeshaa niwukilaraa Iraan qabdu akkuma kan Kooriyaa kaabaa addunyaaf balaamaa ta'utti deemuu mala jechuudhaan kan hubachiisan Tillerson. Dhiyeenya kana yaaliin dhukaasa misaayila baalaastik fageenya dheeraa Iraan deggeessite faallaa murtii gola nageegumsaa ka tokkummaa mootummoota lakkoofsa 2231 ka dhaabbatu ta'ullee hubachiisanii jiru. Iraan bara 2015 keessa sagantaa niwukilaraa ishee dhaabuudhaaf bakka sanaa immoo uggurri dinagdee akka irraa kaasamu Yuunaayitid Isteetsiif waltaattota ishee biyyoota shan kabiroo wajjiin waliigaltee mallatteessitee turte. Waliigalteen sun yaaddoo sagantaa niwukilaraa Iraan akka hin dhaabin kan isaan dubbatan ministerichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteets. Kun biyya hawwii niwukilaraa qabdu tokkoof yeroo kennanii rakkoo amma gara boodaatti dabarsuudhaa jiranii jiru. Bulchiinsi pirezidaant Tiraamp balaa sagantaan niwukilaraa Iraan fiduu malu guutummaatti qorate tarkaanfii murteessaa ittiin buqqisuun danda'amu ka fudhatu ta'ullee dubbatee jira. Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets agi tokko Iraan irraa uggura kaasuun hin ta'u jechuudhaan mormaa turan. Garuu amma yoo Yuunaayitid Isteets uggura sana itti deebiste waliigaltee sadarkaa addunyaa cabsuu isheeti.
Bulchooti dinagdee addunyaa Ameerikaa Waashingtan DC keessatti koriiru jedhan akka pirezidaantiin baankii addunyaa Jim Kim korkan irratti jedhetti biyyootii guddachuu jiran keessa adoo namni hin beekinu hujiin harka sadii keessa harki lama baduuf deema. Tuunin ammoo oofumuu oofte lafa nagaa dhoorte uummatallee baqachiiftii jedhe. Kuri bulchooti addunyaa itti dhufan kunin baankii addunyaatiif IMF dhaaba maallaqa addunyaa jechuu warra lamaanitti waliin qopheesse gannuum gannaan kor akkana yaamaniitiin addunyaan gam dinagdeetiif gam jireenyaatiin eessa deemuu jirtii jedhanii wal mari'atan. Akka pirezidaantiin baankii addunyaa jedhutti addunyaa duruu lola beela jijjiiram qilleensaatii fi oolaan itti hammaate tanatti rakkoon akkanaa mul'achuun. Rakkoo gurguddoo taatee tan ammoo duratti yoo beeksisan irratti qarqaaramuu danda'an yookaan ammoo irratti falacha'uullee danda'an bulchooti horan jiran akka rakkoon akkanaatuun hin uumamne faluutti jiran. Tammantan caqasuu jirtan tun raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Biyyi Afrikaa waaltaa Sentiraal Afrikaa Rippaabilik jechuun waraani bultii dhoowwataani nama kum hedduu irraa fixitaani amma xiqqoo wayyaa miila nagaa gad dhaabachaa deemuu jirti. Nama kum dhibba hedduutti lola bara 2018 fi 2014 keessa baqatee biyya bahilleen amma biyya adda dacha'uutti jira. Jarri kun ammoo hagi tokko ogum haaraa barachuutti jira warri biyya adda dacha'uun jechuu kan keessaa tokko barumsi juudoo fa'a. Barumsi juudoo fakkaatu kunin. Durii ka garbootii Biraaziil jiran barsiisan ogum garagaraa qaba. Daansii qabaa muuziqaa fi akrobaatii waan garagaraa qaba. Gabaasaan VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Sentiraal Afrikaa Rippaabilik Baangu'ii jiru Zaak Badoori ijoollee kaa'imaa musliimaatiif kiristaana garee tokko dhaabaniitiin nagaa naannoo biyyisuuniitiin wallaanuu jiran dubbise tujube.
Vikiu Neelsan Wakoroo agarsiisa kaappoeeriyaa jedhamu kan daansii akrobaatiif kan akka komaandoo of keessaa qabu agarsiisa. Agarsiisa jaarraa tokko dura ture kana kan barate mooraa baqattootaa kan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti yoo ta'u waggoota sadiif barate. Hedduu isaa mana barnootaa waan hin dhaqneef yookaan waa biraa waan hojjennu waan hin qabaanneef mooraa keessatti baranne kaappoeeraa malattiin bashannanaa tokkicha ture. Wakoroon gosa agarsiisaa kana sertifikeetii isaa argate. Waldaa Kinshaasaa keessa jiru bakka inniif garee biroon baqattoota Afrikaa waaltaa baatii sadiif waggaa darbe leenjii fudhatan waliin badhaafaman. Baatii sadaasa darbee gara biyya ofiitti deebi'uudhaan baangui keessa kanneen maatiin irraa dhuman barsiisuu eegalan. Biyyi keenya rakkoo keessa waan dabarteef ijoolleenis dararaa keessa waan turaniif nuti immoo gorsaaf gargaarsa xiqqoo kenninaaf. Kunis hanga tokko isaan gargaara jedheen amanaa jedhe. Ijoolleen maatiin irraa dhuman kunillee kaappoeeraa barachuu isaaniitti gammaduu isaanii dubbatu. Agarsiisi kun ispoortiis sababa of keessaa qabuuf obsa naamusaaf kabajaa isaan barsiisa. Kan akka tekwaandoof juudoo ennaa baratan wal'aanu. Kaappoeeraa keessatti garuu wal'aanuun hin jiru. Walhaammatanii yoo akka tasaallee walitti bu'an dogoggoraan ansitti bu'ee waliin jedhu pirezidaantiin waldaa kaappoeeraa Osiinee Kiristiyaan. Ijoolleen kun leenjii kana erga jalqabanii fooyya'ina agarsiisaniiru ka jedhan immoo daayirektara waaltaa ijoolleen maatii hin qabaanne keessa jiraatanii Anjii Nigaaseenooti. Ijoolleen kun yeroo mara wal lolaa turan yeroo mara wal dha'u akka salphaatti immoo dhiifama waliin godhan. kapoeira inna baratan garu jollen kun walid isu inna baratanan arge jedan arara busun biyettida frakoero maramulatu biyettin amantif dibba walitbu insi diga dangalasi sefiden addan qodamte jirti
tamsa kasu jetan turado ne vioe saganta fan oromote warade warani al shabab ka somalia jiru akmatin ijolle saniman barumsa university fi manen barnotatte energan hajajan tantolchu batani jenna ina dabamani jeda manen barnota kana kunen wana da hamtu islam ke sinjir number 6 sajed al shabab oduna mabqaftano
kada gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afano romoti Ethiopia America Doctors Medical City kajeda mudabata unfatin hospitala birri Ethiopia biliona lamaf qabti afurin ijaramu fkaro famef mumich minister Ethiopia ile mariam desalign arradaga burakani jiran hospitalich wallans sadarka olana kenu chala dergaggota kimot Ethiopia le injisu takafu lefetu hubachi sanijiru bayle mariam gabasa melskacho ma jallane turies
magala finfinne nanno bole hayat jedamutti lafakare metra kuma dibatokof kuma shanta maratti akajaramu kan ibsame hospitalikun ijarsisa kasadarka dura dollara miliona dibatokof miliona 10 kan gafatu ta unibsamera ijarsa kanafi harra daga buura kan kaamu mich ministere Ethiopia Haile Mariam Desalegn haswa dagesanin guddata jirti kan tinjedan magala finfinne fakkasu masgutu mabiyettitti hospitali kumbua gudda kan argamsi su ta udubatan biyetti ke satti babal ataka dufe mana barumsa wal ansafaya ke sat doktorummaf bara kan nenjirani buwa gari dejedani dubataniru
yemisatwacho timhirtoch የሪሰርች ወረቀቶችን የሚያዩበት ከዛም አልፎ በቅርብ የሚደግፉበት ሁኔታ እና ምርጥና ጥሩ ሙያ ያይዞ የሚወጡ ዶክተሮች እንዲኖሩን የሚያድረግ ስራ ላይ
ባርኖኒ ከነሙፍ ከነን ቆረኖሌን ከሰት ያተኒ ትላለመን ከነን ድርገሰውን ከብሮን ይትከነመን ከነን ኦጌይን ኩን ጫላት ኦጉማከ ቀባተን ጫላት ቱበናከ ቀባተን ታሲሱ አከተው ከናንዱረለ ወሊንዱ በነጅራ gamakaran oji gari toje tamajenne sinira egnajeren
sadarka wallan safaya biyetti kesa sadarka olana rakka go gamagochun akkatatta fatan maqamotum masanitif kankotin singafadda jedanir obbo Haile Mariam doktorota hiddalata Ethiopia ta ankudala marra yadi kun maddusa kanibsan doktor Girma Tafarra harra hakimota dibbala mafshan tama qalan gurmof nejira nundu makan tokko gode garu kayo ifatti lafa kaame jechudan dubbatan biye kenya kesatti hospitala sadar ka dunya qabu ijarun kesuma namonni wallan safaya barbaacha garabiya latti jorani kanen debian lammi wankenya gargaramu kan ittidandan biye kesatti sakka wallan naman karora kenya kanada jedan kunis akka walitti qabam nu kanu tasise jed hospitali kun sire dibbasadi qoranna gosa hunduma kan keessatti gaggeeffamu kutaa baqaqsanii suphuu saddeet kan qabu yoo ta'u kutaalee saddeettama kan namoonni deddeebi'anii wal'aanaman gorsa keessaa argatan akkasumas waaltaa qorannoo kaansarii kan qabaatu ta'u ibsameera jedha mallaskaachuu ammaa finfinneerra.
Amma gara gabaasa keenya lammataatti dabarra dhaggeeffatoota keenya dhaabbatoonni gargaarsaa Sudaan kibbaa keessa yeroo gurmuuleen hidhattootaa biyyattii deddeemsa daran naammeessaa jiran kanatti gargaarsa nyaataa yeroo atattamaaf gargaarsawwan kabiroo kennuudhaaf haara rakkisaa kana waliin wallaansoo qabaa jiran gabaasaa Jil Kireek tujubeetu dhiyeessa.
Walitti bu'iinsaaf beela Sudaan kibbaa itti dabalaa ittisuun kan wal qabatee jiru garuu haalli mul'atu daran wal xaxaadha.
We have a much more chaotic situation on the ground than let's say 2 years ago when we had one government one
hala jek amaheddu kan wagota lamadura inna motumma tokkof gare mormitu hidate tokko qamnu qala argajirra kesi copland tintaltu gametti kan gare walitti buinsa biyota qoratu kan international crisis group jedamu yotaan yero amma gare le hidatan heddutu biyetti kesa jiraajedu
a handful of them are able to engage the government in pitched battles Others simply don't have any.
Heddun sani motumma walin lola shuftumma egalani jiru kan immo malattin motumma tittin dulan inqaban kan isan gochu dandan kan akkadan dirra dahatani konkolata motumma haleluf kan akkasiti dandirratti halella rawwatamu mo ribtelultumma tigesa sera dablumma fida sunimmo abamuna genyaf sababata ajadan gama mormitota qofan utun tain gama milishota michota motumma ta aninis akkasuma kanneen ijaan argan akka jedhanitti haleellaan dhiyeenya waa'uuf Ikkuwaatooriyaa keessatti siiviilota irratti raawwatame kanneen yuunifoormii waraana mootummaa uffataniini. Yeroo tokko tokko kanneen haleellaa raawwatan loltoota milishoota yookaan ribxe loltoota ta'uu isaanii adda baasuun hin danda'amu. Ken Isaaq ittaanaa pirezidaantiif sagantaalee hariiroo mootummaa dhaaba gargaarsaa katakkumaa mootummootaati. Hojjettoonni waajjira isaanii maayindiit kan kutaa yuunitii bakka tokkummaa mootummootaa beelli keessa jiraachuu labse keessatti yeroo gabaabaaf iggitamanii turanii jedhu. Baatilee hedduu dura namoonni hangi tokko Maayindiit walakkeessa naannoo beelaan dhahame keessatti ukkaamsamanii butamanii turan. Namoonni iggitanis gareelee hidhatan keessaa tokko qofaa isaanii socho'u seerri hin jiru waanuma gaariitti fakkaate raawwatu jedhan. Jeequmsa akkasii immoo dhaaboliin gargaarsa naannoo sana keessa sosso'uun rakkisaatti ta'ee jira. Tokkummaan mootummootaa kaleessa akka jedhetti walitti bu'iinsa uumameen hojjettoonni dhaabolii gargaarsaa 82 yoo du'an kanneen miliyoona 3 qabxii 5 ta'an erga baatii muddee bara 2013 qabee qe'ee ofiirraa godaananiiru. Joon Muklum Mabuku piroofeesara barnoota ikoonoomiksii kan yuunivarsiitii Weber yoo ta'an dhimmootii bulchiinsa Afrikaa irratti hojjetu. Hoogganoonni siyaasaa Sudaan Kibbaa kan garee lamaaniitu haala uumameef itti gaafatamaa jedhu.
These are highly educated people. These are people who understand the consequences of violence.
Namoota barnoota sadarkaa olaanaa qabani. Namoonni kun daafoo hookkarri fidu kanneen beekani. Garuu gattaanii mari'achuudhaan hookkara kana ittisuun karaa danda'amu irratti mala dhawuu hin fedhan. Yoo isaan waan godhin hafan seenaan isaan yaadata. Akka sabboonaa biyya ofii guddisuuf yaaluttu tun taane akka ofittoo dantaa ofii qofaaf fiigutti isaan yaadataa jedhan. Hookkarri siiviilota irratti oofamu erga bara 2015 waliigalteen nageenyaa fashalee qabee hammaatee jira. Tokkummaan mootummootaaf mootummaan akka tilmaamanitti hanga baatii adoolessa dhuftuutti walakkaan uummata biyyattii hanqina nyaataa hamaatu isa mudachuuf jira.
Amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa 47 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenyaas Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:47 oli qophii itti aanutti cehuu keenya dura wallee Haacaaluu Hundeessaa kan isin affeerame ittiin bohara.
Fagadu, makas, nubafana, bu'u, bu'ano, lalu.
Haacaaluu Hundeessaa Walleessaa kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii olaanaa akka federaalaa ramaddii lidataa dhaddacha 17ffaatti kanneen shawaabaa aana bosatirraa qabaman jedhaman namoonni sadii himannaa irratti dhiyaatee tureef akka mormii qaban dhiyeeffatan kaleessa gaafatamanii jiru. Himannaa jara sadeen irratti dhiyaateef deemsa mana murtii sana ilaalchisuudhaan jaallanneen abukaatoo isaanii obbo Wandimmuu Ibsaa dubbistee jirti. Akkana jedhu.
Galmeen kun Mahaaddiin Aliyyiitiin waamama. Asmad Aadam Lammaffaa, Aliyyi Dilbatoo Sadaffaa, isaan sadiin kun himannaan irratti dhiyaate shororkeessaadha. Mootumma irratti adimaa gootanii mootummaa kana diiguuf akkas gootan jedhame barraa'ee dhiyaateera. Mormii sadarkaa duraa isa hin kennineeti. Mormii amma nu dhiyeeffanne kanaaf abbaan alangaa akka deebiitti kennu ji'uma kana beellamame jechuudha.
Naannoo kamii qabaman jarri sadan kun?
Naannoo Oromiyaa zoonii Shawaa Bahaa aanaa Boosatii keessaa qabaman.
Riippoortar kan jedhamu gaazexaan tokko yeroo darbee dhaabbatoota waraanaa adda addaa barbadeessuuf meeshaa qabatanii socho'aa turanii jedheera. Inni kun tuqamaadha achirratti?
Achirratti caqasamee jira. Garuu warshaaleen riippoortar gaazexaan jedhe sun tasuma aanaa Boosataa keessa hin jiru. Amma hin jenne tokkoffaa himannaan kun haqooman qabu, dhugooman qabu. Lammaffaa himannaan kun guyyaan qabu, ji'aan qabu, bara hin caqasne, namoota ebaluu wajjin kan jedhamu kana maqaa isaanii odoon dhahin namoota biroo waliin akkasas kan jedhu ta'uuf shoormicha himannaatiif haqummaa himannaa akkasumaan illee himannaan tokko yoo dhiyaatu akkaataa seera yakka falmii hariiroo yakka Itoophiyaatiin keewwata 111, 112 maal jedhaa himannaan tokko ji'aa guyyaa bara haala itti yakki kun raawwatame bakkee addaa kan inni itti raawwatame kana sirritti ibsuu qaba jedhaa. Kunniin akkan ibsamin caqafnee too'i kanarratti mormii galchine jechuudha kaleessa. Karaa biraatiin fakkeenyaaf gaara lamaan jedhaa. Gaarri lamaan kun kan aanaa Boosataa keessa jiru gaara hedduu waan ta'eef gaarri lamaan jedhamu kun kamiif kamii isaan kunniin hunduu himannaan kun haala himannaa yakkaa tokko itti dhiyaate waan hin guutiniif nu himachiisuun qabu. Fakkeenyaaf namoota akka Jawaar Mahammadii wajjin akkas wal qunnamtan jedhanii wal qunnamtiin kun ji'a kam ta'ee, guyyaa kam ta'ee, haala kamiin ta'ee inni ala jiraa isaan as keessa jiranii mobaayiliin isaan jedhan kun illee hin beeknu kan kana fakkaatuun gaa walumaa galatti himannaan kun haqooma of keessaa qaba moo hin qabu. Haalli himannaan itti dhiyaate sirriidha moo sirriimoti? Kan biraa warshaaleen caqasaman sun gonkuma aanaa Boosataa keessa akka hin jirre maamiltootiin koo irra deddeebi'aa natti himan. Kaleessallee kaafneennaan kun yoo ragaan bitaa mirgaa yoo caqasamu qulqulleeffattanii yookiin immoo isaan mirkaneeffattan jedhanii deebii mormii keenyaa kanarratti waan abbaara dangaa jedhu caqasuudhaaf beellamame jechuudha.
Kaampii waraanaatiin isaan barbadeessuuf yaalan meeshaa qabatanii kan jedhu gabaasni riippoortar.
Warshaaleedhaa fi kaampii xoorii illee jedha. Inni kun lachuu hin jiruudha kan jedhamaa jiru jarri maamiltootiin koo natti himan.
Gabaasa riippoortar irratti kan dhiyaate obbo Jawaar Mahammad miseensa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko ka ta'anii wajjin hariiroo qabu jarri kun jedhan.
Kanallee caqasneerra tokkoffaa abaa'onni jedhamu kun gaggeessitoota masaasaa qaba hin beekama. Jawaar Mahammad ammaatitti abaa'oo ta'ee hin beekamu. Lammata isaan waliin wal qunnamtii hin qabnu. Jawaarii kan akkuma nama kaawwanii dabarree waan raadiyoo irratti dhageenyu malee arginee illee hin beeknu wal qunnamtii isaan wajjiin hin qabnu. bilbila halkaa kana isaan keenyaa mooti jedhan. Bilbila kana inuu hin beeknu, bilbilli kun keenyaa mooti bakkee isaan fidanii as godhanii hin beeknu. Mannichi garuu jawaariin akka waan walitti hidhamanii fakkeechee dhiyeesse jechuudha.
Kan biraa jarri sadan qabaman kun wal beekuu walii isaanii?
Tasuma waliin beekan maakalaayittoo argina jedhu. Hundumti isaaniitu warri amma shibbiriin himatamu kuni maakalaayittoo argina jedhanii toon yaada kennan. Jarri kunniin illee waliin beekan duratti tasuma.
Namoonni qabaman kun sadan umriidhaan namoota hammamii ta'u?
Tokko jaarsaa ijoolleen lama immoo dargaggooyyiidha jechuudha. Nama umrii 30 akka 35 keessa jira. Inni kun nama umrii gara waggaa 50 tilmaamamu.
Beellamitti aanu yoom?
24 ji'a kana.
Torban dhufu gaafa kibxataa?
Kibxata.
Himatamtoota sadeen kanarratti himannaa abbaan alangaa dhiyeesse keessaa tokko miseensa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko ka ta'an obbo Jawaar Mohaammed waliin hidhata yookaan quunnamtii qabuu jedha. Kanarratti obbo Jawaar Mohaammed deebii maalii qaba?
Namu akka beekutti ani daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiiti. Ani miseensa dhaaba tokkoottillee miti, hoogganaa adda bilisummaa Oromoottillee miti. Mootummaan wayyaanee ergumaan gurratti dhufe irraa kaasee ilmaan Oromoo ajjeesuu hidhuu fi biyyaa baasuu barbaadu hundatti taappellaa adda bilisummaa Oromoo jedhu itti maxxansuudhaan dararaa ture. Yeroo asaanaa kanatti keessattuu gahee OMN qabsoo kana keessatti qabu dabalaa dhufuu isaatirraa kan ka'e OMNis akka har'aata adda bilisummaa Oromootitti anas akka qaama adda bilisummaa Oromootitti shallaguudhaan ilmaan Oromoo maqaa kiyyaan dararuudhaaf tooftaa ittiin baasanii deemani. Namoonni maqaan isaanii dhaame kun na wajjinis hariiroo warra qabanillee miti. Akkuma ilmaan Oromoo bakkuma hundaa mirga isaaniitiif falmatan hiriira nagayaa bahan san maqaa itti dhoobanii hidhaadhaan hiraasuudhaaf kan godhame malee dhugooma takka illee hin qabu. Namoota OMN laalanuu hiidhuun fi shororkeessummaan himuun akka aadaa ta'ee jira. Akkuma yaadatti OMN fi anis mataa kiyyaan shororkaadhaan himatamnee jira. Ilmaan Oromoo miskiinnan mirga isaaniitiif falmatan maqaa keenyan dararuudhaaf malee dirqama nu wajjin hariiroo waan qabaniif miti.
OMN isin akkasumas qaamonni aan biraa shororkeessummaan himatamu hanga paarlaamaa biratti raggaatiin argannetti shororkeessaadha jedhame. Ramaduun nama rakkisaa raggaatii paarlaamaa barbaadu kanaaf kanaan himachuun danda'anii jedhu.
Gama seeratiin hoggaalalte dhugaadha. OMNis ta'ee anis ta'ee jarmoonni amma maqaan dadhaaman tokkolleen shororkeessummaadhaan sadarkaa paarlaamaa Itoophiyaa sanitti iyyuu raggaasifamne. Kanaaf akkuma seera isaaniis itti yoo fudhanne ijoollee kana odeeffannoo OMNis dabarsitan jedhanii shororkeessummaadhaan himachuun seeruma biyya saniitu hin guutu. Odoo paarlaamaan kijibaasuun immoo shororkeessaa jedhee kanutti muru taate nuti biyya addunyaa irratti shororkaa falmuudhaan beekamtu Ameerikaa keessatti kutaa Minnesotaatti seeraan galmoofneet kan jirru. San qofaa miti biyyoota Awurooppaa keessatti, biyyoota Afrikaa keessatti, biyyoota hedduu keessatti galmoofnee heeraa seeraan hayyamni keenya haaromsamaa kan deemu miidiyaalee gurguddaa akka Reuters, bakka BBC, akka AFP hunda wajjin warra hojjannuudha. Miidiyaa shororkaa osoo hin ta'in miidiyaa dhugaatiif haqaati. Namoota shororkaadhaan himachuun mootummaan sun ofiifuu shororkeessituu ta'uu isiitiif ragaa dabarsa.
Obbo Jawaar Mohaammed deebinaa laatte maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Nagaalanne sii fi sagaleen Ameerikaas hiree nu kennataniif galatoom hin jedha.
Ayyalam qophiitiin fixuun duratti mataa oduu irra deebi'eetiin isaanitti hima. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eegii biyyi bulchuu jalqabee amma G3 keessa jira. Bulchiinsi isaa akka Doonaald Tiraamp jedhutti akka dansaa deemuuf jira. Ummati ammoo akkasii miti jedha. Akka dhaabii istaatiksii Ameerikaa qoratu Politico Morning jedhan qoratee baasetti ummata Ameerikaa kaawwan Tiraamp gaa bulchiinsi isa gaafatan keessaa harki 37 qofatti jaalate qabxii aaf ba'aa kenneef warri firraafi qabxii daaf fa'aa kenneef. Itaanaan pireezidaantii Ameerikaa Mayik Pens imaltuuf Indooneeziyaa Jakaartaa jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka koraa biyyooti Eeziyaa gara kaabaatiif gara kibbaa walitti dhufanii dinagdee irratti mari'atan. Tiraamp illee akka dhufu mirkaneesseef bulchiinsi mootummaa Ameerikaa kaammaa Doonaald Tiraamp mootummaa masrii hariyyummaa waliin oowwifachaa deemuu jira. Ministeerri ittis waraanaa biyyee tana Ameerikaa jechuun Jim Mattis illeen tanaaf jedhee imaltu biyyi sun dhaqe akka waan hedduu irratti hojjechuu danda'a wal gaafachuu jiru. Masriin eegi bara 2011 keessa uummati isiitti gargalee mootummaa irraa qaarii seen dubatti mootummaa sadiin bulaa baate. Akka ministeerii hajaa ala Ameerikaa Rex Tillerson jedhutti Iraan naannoo jirtuu fi balaa ta'uu dandeetti balaa guddaa taati to'achuu baannaan addunyaanu xoobee isiitiin dhahamuu dandeetti jedhu. Mataan oduu kanuma.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa saalaa maa walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meetir baandii 19:22 25 irratti wiitataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.